Yle Areena.
Että ehkä voidaan lisätä, mutta siinä on rajansa, koska sitten tietysti se koskisi vain sakotus, että poliisilla ei voi mitään, ei voida mennä siihen, että poliisi voisi antaa vaikka ehdollisia vankeusrangaistuksia. Siihen ei tämä oikeusvaltio kyllä taivu, eikä sen pidäkään taipua, mutta ehkä se nyt olisi niin, että sitä poliisin sakotusoikeuttakin voisi laajentaa kyllä. Niissä tilanteissa, missä rikoksesta epäilty tunnustaa tekonsa ja teko on muutenkin selvä, niin
Ylen sovelluksessa ja verkkosivuilla löytyvästä koneesta voit itse tutkia esimerkiksi sitä, millaisia pahoinpitelyjä kotikaupungissasi on tehty. Ja lopuksi vielä säätietojen pariin. Ilmatieteen laitoksen mukaan kesäinen sää jatkuu. Suuressa osassa maata on poutaa, mutta pohjoisessa tulee sade tai ukkoskuuroja. Päivän ylilämpötila on 16-23 astetta.
Radio Suomi.
Ja nyt kello on 7:07. Jan Fredriksson toimitti äsken uutiset. Nyt on ykkösaamun aika. Minä olen Linda Vettanen. Oikein hyvää huomenta. Puolustusinvestoinnit aiotaan Suomessa kasvattaa 15 kertaisiksi. Mihin tämä raha menee käytännössä, mitä tuolla rahalla saadaan, mistä ne otetaan ja mitä tämä kaikki tarkoittaa Suomelle ja meidän tulevaisuudellemme, jossa ei taloudellisesti ole liikaa liikkumavaraa. Siihen haetaan vastauksia ihan kohta. Ja 8:30 jälkeen otetaan yhteyksiä Riiaan, Latviaan. Siellä susijengi ja 6. pelaaja, eli Suomen fanit, valmistautuvat jo illan otteluun. Miesten koripallon Euroopan mestaruuskisojen puoliväli erissähän tulee vastaan Georgia, toinen kisojen suuryllättäjä. Missä tunnelmissa matsia odotetaan ja mikä urheilumenestyksen, kuten koripallon suurmaa Serbian kaatamisen koripallossa, merkitys on? Ihan tälle meidän kansalliselle itsetunnolle. Sitä pohditaan täällä studiossa asiantuntijoiden kanssa noin puolen tunnin kuluttua. Hallitus tosiaan hakee nyt säästöjä valtiontalouden tasapainottamiseen vähän joka paikasta, mutta yksi hallinnon ala tuntuu olevan turvassa. Puolustukseen satsataan nyt reilulla kädellä. Miten puolustukseen menevät lisäresurssit käytetään, mistä ne löydetään käytännössä? Tästä keskustellaan nyt. Tätä meille avaavat puolustuspoliittisen osaston ylijohtaja Janne Kuusela puolustusministeriöstä sekä ennustepäällikkö Päivi Puonti elinkeinoelämän tutkimuslaitoksesta Etlasta. Hyvää huomenta, tervetuloa molemmille.
Kiitos.
Huomenta.
Ennen kuin mennään näihin puolustusrahoihin, niin aloitetaan viime yön tapahtumista. Ne olivat dramaattisia Puolassa. Siellä on ollut käynnissä sotilasoperaatio. Puolan asevoimat sanoo ampuneensa alas Venäjän lennokkeja, jotka loukkasivat maan ilmatilaa. Puolan asevoimien mukaan tämä ilmatilan loukkaus droonityyppisillä kohteilla oli ennen näkemätön. Niin, Janne Kuusela, kuinka poikkeuksellisena sinä tätä tapahtumaketjua Puolassa pidät?
No nyt tietämättä ihan tarkkaan, että mitä kaikkea siellä viime yönä on Puolan ilmatilassa tapahtunut, niin voidaan todeta ainakin se, että ei tämä nyt ihan täytenä yllätyksenä tule, että näitä venäläisiä droneja on tullut kyllä NATO-maiden ilmatilaan Ukrainan lähituntumassa aikaisemminkin. Ja nyt Venäjähän on kiihdyttänyt drooniiskuja viime viikkoina ja kuukausina merkittävästi. Sinne on tullut jopa 500-800 droonihyökkäyksiä eri puolille Ukrainan laajaa valtiota ja niin nyt näistä sitten muutamia on myöskin eksynyt valitettavasti NATO-maidenkin puolelle.
Tosiaan Puola on sanonut, että tämä loukkaus oli seurausta Venäjän Ukrainaan tekemästä hyökkäyksestä. Viime yönä Venäjä teki lennokkiiskuja Ukrainaan. Niin oliko tämä siis vahinko vai mitä Venäjä tällä mahtaa tavoitella? Miten sinä tätä tulkitset?
No en lähde nyt veikkaamaan, kun en tosiaan tiedä kaikkia tarkkoja tietoja vielä, että tarkalleen ottaen onko ollut vahinko vai onko siinä tarkoituksellisuutta tai testaamista takana. Vaikea sanoa näillä tiedoilla.
No miten arvioit tämän reaktion komentoketjun toimimista, tämän NATO-ulottuvuuden, NATO-yhteistyön toimivuutta tässä vaiheessa, kun tosiaan Puolasta on kerrottu, että yhteistyötä on tehty?
No joo, kyllähän NATO suhtautuu vakavasti NATOn alueen ilmatilan suojaamiseen ja Ukrainan tuntumassa sijaitsevien NATO-maiden ilmapuolustusta tuetaan ja on tuettu. Ja tässä ihan ymmärrettävästi ja oikein, niin Puolan asevoimilla on tehtävänä ja velvollisuutena suojata Puolan ilmatilaa, ja näin ovat myöskin kaikesta päätellen toimineet.
Onko Suomen mahdollisesti syytä varautua vastaavan tyyppiseen?
No, Suomi onneksi sijaitsee etämpänä, sen verran etämpänä tästä Ukrainan sotanäyttämöstä, eli ihan samanlaista uhkanäkymää meillä ei ole.
No niin, mennään sitten näihin Suomen puolustusrahoihin. Hallituksen viime viikolla esittelemä budjettiesitys, se pitää sisällään 6 miljardin euron tilausvaltuudet puolustusmateriaalihankintoihin. Se 15-kertaistaa käytännössä esimerkiksi tämän kuluvan vuoden tilausvaltuuden, joka on siis 0,4 miljardia euroa. Niin, Päivi Puonti, miten arvioit, kuinka mittava satsaus nyt lähivuosina tullaan näkemään tähän Suomen puolustuskykyyn? Miten arvioit tätä mittaluokkaa?
No, kyse on suuresta kokonaisuudesta, ja erityisesti vielä, tämä oli tosiaan ensi vuoden budjettiin, mutta 2028-2029 meille, eli tämän vaalikauden, tämän hallituskauden jälkeen on tulossa mittavat lisälisäykset myös. Eli kyllä on merkittävästä menojen kasvusta kyse.
Janne Kuusela, miten sinä luonnehdit tätä tilannetta? Onko esimerkiksi saman mittaluokan panostuksia nähty sota-aikojen ulkopuolella Suomessa?
No, puolustaan kehitetään uhka- ja tarve lähtöisesti, ja tämä turvallisuustilanne Euroopassa ja maailmalla laajemminkin on vakava, että se on vaarallisempi ja arvaamattomampi kuin kertaakaan sitten kylmän sodan päättymisen, ja näköpiirissä on, että tämä vaikea tilanne on pitkäkestoinen, ja tämä toki sitten edellyttää kiireellisiä toimia puolustuksen vahvistamiseksi, ja tässä ajoittamisessa on otettava huomioon puolustusteollisuuden tuotantokapasiteetti ja siihen Ukrainan sodan aiheuttama tämmöinen raju kysyntäpiikki ja kysynnän kasvu. Ja tietenkin täytyy myös muistaa se, että ylivoimaisesti paras tapa ensinnäkään olla joutumatta sotaan on huolehtia puolustuskyvystä ja osoittaa vahvuutta. Ja sitähän tässä parhaamme mukaan tehdään niin Suomessa kuin Natossakin. Näistä tilausvaltuuksista on hyvä huomata se, että tässähän vasta asetetaan tilauksia teollisuudelle, ja nämä sitten konkretisoituu puolustusbudjetissa sitten maksuina sitä mukaan, kun tavaraa saadaan. Ja nämä on ylivaalikautisia, pitkälle ulottuvia hankkeita, ja monet näistä konkretisoituu aikaisintaan tämän vuosikymmenen lopulla ja suurin osa vasta 2030-luvulla sitten.
Venäjä tietysti uhka tässä Suomen nykyisessä turvallisuusympäristössä, mutta onko myös muita tämmöisiä turvallisuuden kannalta olennaisia haasteita, joihin nyt varaudutaan, jotka on syytä huomioida?
No, toki maailma on käynyt siinä mielessä pienemmäksi, että konfliktit eri puolilla maailmaa heijastuvat ja vaikuttavat toisiinsa, ja Suomessakin joudutaan arvioimaan kokonaistilannetta ja sitä esimerkiksi, että mikä on tilanne vaikkapa Lähi-idässä tai Tyynemeren alueella, ja se vaikuttaa sitten siihen, mitä tapahtuu myös Euroopassa. Mutta että toki meidän pääasiallinen mielenkiinnon kohteemme on Venäjän aiheuttama uhkapotentiaali, ja kyllä Venäjä siitä muistuttaa joka päivä tuolla Ukrainassa, että mitä Venäjän asevoimat naapurimaissa kykenee tekemään.
No, tämä satsaus on siis iso, jostakin siihen rahat pitäisi löytää, ja tämä rahoituksen haaste, se tuntuu olevan hankala myös poliitikoille, vaikka tästä onkin jopa poikkeuksellinen yhteisymmärrys tästä tarpeesta. Harva haluaa ottaa siihen suoraan kantaa, että mistä nämä rahat sitten käytännössä saadaan. Puhutaanko tästä rahoituksen toteuttamisesta riittävästi, Päivi Puonti?
No, tällä hetkellä mitään lisärahoitusta ei ole. Eli on päätetty lisätä näitä puolustusmenoja merkittävästi, mutta tällä hetkellä se rahoitus olisi lisävelka, eli kyllä nämä menot lisäisi Suomen valtion velkaantumista ja alijäämää. Hallitushan on tehnyt merkittäviä sopeutustoimia julkiseen talouteen, menoja on leikattu ja jonkun veronkorotuksiakin tehty, eli nämä on oikeastaan ne keinot sitten rahoittaa nämä lisämenot, ja toki myös talouskasvua yritetty, hallitus on omalta osaltaan yrittänyt sitä kiihdyttää, mikä on tietysti tervetullut toimi. Mutta toistaiseksi meillä ei ole uutta varmaa tulolähdettä, millä nämä menot rahoitettaisiin.
Kuvaile vähän sitä, että mitä tämä käytännössä tarkoittaa, tämmöisen massiivisen potin rahoittaminen suomalaiselle yhteiskunnalle.
nyt näihin 2028-2029 tehtäviin niin kuin menolisäyksiin puhutaan noin 4 miljardin euron lisäyksestä, niin ne vastaa oikeastaan sitä Petteri Orpon hallitusohjelmassa päätettyjä menoleikkauksia. Eli silloin päätettiin erilaisista kasvutoimenpiteistä ja menoleikkauksista, ja ne suorat menoleikkaukset siellä oli tietyllä aikavälillä tämän 4 miljardin verran.
Eilen A-studiossa perussuomalaisten eduskuntaryhmän puheenjohtaja Jani Mäkelä ehdotti, että rahaa tähän puolustukseen voisi ottaa esimerkiksi ilmastonmuutoksen hillintään käytettävistä rahoista EU:n päästökaupasta. Niin miten sinä tätä ehdotusta arvioit, mihin siitä rahat riittäisivät mahdollisesti?
No, en osaa arvioida, että kuinka paljon rahaa sieltä tulisi, mutta tämä on nimenomaan se iso keskustelu, joka meillä on käymättä. Eli tällä hetkellä me ollaan esimerkiksi nyt tämän ensi vuoden budjetin osalta, niin ollaan puhuttu paljon, että mitä lähivuosina tällä vaalikaudella tapahtuu, johtuen siitä, että hallituksen tärkein talouspolitiikan tavoite on velkaantuminen taittaa nyt niin kuin 2027 vuoteen mennessä. Ja se on tietysti niin kuin hyvä tavoite, mutta meiltä niin kuin uupuu se, että mitä tämän jälkeen, kun meillä on nämä isot menolisäykset tulossa. Ja se ehdottomasti tarkoittaa sitä, että kun tätä velkaantumiskehitystä on niin kuin pystyttävä taittamaan, eli velkaantumista pitää pystyä vähentämään, niin kyllä se silloin tarkoittaa, että jos samaan aikaan jotkut menot merkittävästi kasvaa, niin jostain muualta täytyy sitten puolestaan vähentää. Ja nämä on nyt niitä, mitä me ehditään, ennen kuin ne menot tosiaan realisoituu, niin nyt on hyvä aika käydä sitä keskustelua, että minkälainen niin kuin julkisten menojen kokonaisuus meillä sitten tulevaisuudessa on.
Niin, nämä menot tosiaan kasvavat myös näiden Naton kasvavien puolustusmenotavoitteiden myötä. Minkälaisia työkaluja sitten löytyy tästä yhteisvelasta, jota myöskin on tässä väläytelty ja joka myöskin tuntuu olevan poliitikkojen yksi vaihtoehto. Onko tämä nyt sitten se tavallaan keino, jolla tämä pystytään ratkaisemaan vai kuinka pitkäjänteisesti?
Tämä on tosiaan EU:lta jo tullut tämmöinen niin kuin kädenojennus, eli EU:lla ei hirveästi ole mahdollisuuksia auttaa jäsenmaita tässä, että puolustusmenot on kuitenkin kansallisia ja maat ne kansallisesti rahoittaa. EU:lla ei ole tällaista ylimääräistä rahaa EU-budjetissa esimerkiksi, jota voitaisiin jäsenvaltioihin sitten tulouttaa ja sillä vaikka Suomen puolustusmenoja kasvattaa. Ja nyt vastikään on päätetty tästä uudesta SAFE-välineestä, jossa tosiaan on kyse siitä, että EU:n budjettia vastaan otetaan yhteisvelkaa ja sitä jäsenmaat voivat sitten hakea ja sillä näitä kansallisia menoja rahoittaa. Suomen hallitus on niin kuin esittänyt kiinnostusta tätä yhteisvelkaa kohtaan, mutta se ei ole tavallaan niin kuin se, että me markkinoiden sijaan otetaan lainaa nyt sitten tuolta EU:sta, niin se on yhtä kaikki velkaa, eli takaisin maksettavaa velkaa ja lainaa.
Janne Kuusela, miten sinä arvioit näitä keinoja, mitä työkalupakista on löydettävissä näiden kasvavien menojen investointienkin kattamiseksi?
No kyllä tuossa tuli hyvä katsaus siihen, mitä keinoja on. Että ehkä mä tähän lisäsin vielä sen, että trendi kulkee siihen suuntaan, että pyritään tekemään yhä enemmän yhteishankintoja, että hän kannustaa ja ohjaa ja antaa välineitä ja instrumentteja niin EU kuin NATOkin. Ja esimerkiksi Pohjoismaissa puolustusyhteistyössä pyritään löytämään yhä enemmän mahdollisuuksia tämmöisen skaalaetuihin ja tehokkuuteen tekemällä yhteisiä hankintoja. Ja sitten toisaalta, niin kun Suomen puolustuksen tason nostosta puhutaan, niin kyllähän Suomessa pyritään maksimaalisesti kohdentamaan hankintoja kotimaiseen teollisuuteen, joka sitten tukee myös suomalaista työtä ja kansantuloa.
Ison rahamäärän vaikeiden toimien myötä tulee tietysti myös iso vastuu siitä, että mitä tällä rahalla pystytään tekemään, minkälaista toimintakykyä saamaan ja luomaan. Niin miten nyt käytännössä sitten syntyy ne päätökset, että mihin sijoitetaan ja kuinka paljon puolustusvoimat määrärahaa saa?
Joo, tähän vastuuseen suhtaudutaan erittäin vakavasti ja aina pyritään siihen, että jokainen veronmaksajien euro käytetään erittäin tehokkaasti. Ja tämän vuoksi puolustusta on aina suunniteltu ylivaalikautisesti, että puhutaan asejärjestelmien kehittämisestä ja käyttöönotosta ja elinkaaresta, niin ne on useiden vuosikymmenten mittaisia hankintoja. Että hyvänä esimerkkinä tämä hävittäjähankinnat, josta tehtiin muutama vuosi sitten päätös, että ostetaan F-35-hävittäjiä, niin niillä tullaan operoimaan aina tuonne 2040-luvun loppupuolelle saakka. Ja tämä on tietenkin tähän mennessä ollut Suomen kallein yksittäinen julkinen hankinta. Puolustushallinnossa tehdään pitkän aikavälin strategista suunnittelua, joka ulottuu kauas tulevaisuuteen, ja puolustusvoimilla on niin sanotut kehittämisohjelmat, jotka ulottuu aina 12 vuotta eteenpäin, menee tämmöisissä 4 vuoden sykleissä, ja niissä hyvin tarkkaan suunnitellaan sitten, kuinka rahaa käytetään.
Jos puhutaan näistä tilausvaltuuksista, joita nyt kasvatettiin tosiaan merkittävästi, mikäli ja kun tämä budjettiesitys eduskunnassa menee läpi, niin mihin käytännössä ne rahat käytetään? Mitä se tarkoittaa, että on tilausvaltuus?
Joo, näitä tarpeita on avattu tarkemmin viime vuoden lopulla ilmestyneessä puolustusselonteossa. Ja siinähän todetaan, että meillä on tarve kyllä edelleenkin kehittää puolustusvoimien toimintakykyä sen kaikissa ulottuvuuksissa, eli maalla, merellä, ilmassa, tietoverkoissa ja avaruudessa. Mutta erityisesti nostaisin esiin maapuolustuksen uudistamisen, että siinä on sekä merkittävä määrä maavoimien materiaalia on vanhentumassa ja täytyy myös kehittää ja edelleen tehostaa maavoimien toimintakykyä. Nythän on tällä ja edellisellä hallituskaudella on panostettu ennen kaikkea meri- ja ilmavoimien suorituskykyihin. Samoin täytyy ottaa huomioon tämä Ukrainalle annettu tuki. Suomi on merkittävällä tavalla tukenut Ukrainaa Venäjän hyökkäyssodan aikana. Ukraina on annettu tähän mennessä 29 pakettia, merkittävä määrä puolustusmateriaalia, korvausarvoltaan lähes 3 miljardia euroa. Lisäksi NATO-jäsenyydestä aiheutuu erilaisia kustannuksia. Suomi on nyt ollut noin 2,5 vuotta Naton jäsenmaa, ja meillä on nyt tähän mennessä muodostunut jo hyvä käsitys siitä, että mitä kaikkia kustannuksia siitä meille aiheutuu. Ja totta kai suhtaudutaan myös vakavasti siihen yhteisen tavoitetasoon, mikä nyt viime kesänä Naton huippukouksessa sovittiin, ja Suomi oli mukana päättämässä tästä yhteisestä uudesta tavoitetasosta.
Mm. Tilausvaltuuksia kasvatetaan. Kuinka iso kakku tästä nyt, tai osuus tästä kakusta menisi sitten tähän maavoimien uudistukseen, jota myöskin valtiovarainministeri Riikka Purra korosti?
Huomattava osa. Se on, tämä maapuolustuksen uudistaminen on varmaan volyymiltaan jopa isompi kuin esimerkiksi hävittäjähankinnat, mutta toki siis se ulottuu pitkälle aikajaksolle, että tämä pitää meitä kiireisinä paitsi tämän vuosikymmenen lopun, niin myös 2030-luvun, eli tämä ulottuu seuraaviin 2-3 hallituksen toimikaudelle.
Mm. No tosiaan isoja satsauksia tulossa, niin jostain ne pitää rahoittaa. Se luultavasti aiheuttaa vielä paljon keskustelua ja on mahdollisesti kivuliastakin luultavastikin näin, mikäli teidän puheitanne oikein tässä tulkitsen. Kuinka paljon tässä on mahdollisuuksia, että tämä hyödyttää kotimaista teollisuutta, luo myöskin työpaikkoja tänne ja minne päin mahdollisesti?
Tässä kuultiin juuri, että Suomessa pyritään nyt nimenomaan, että nämä ostot hyödyttäisiin sitten suomalaista puolustusteollisuutta. Paljon tietysti niin riippuu siitä, että minkälaisia hankintoja tehdään, että esimerkiksi hävittäjähankinnat, niin nämähän on tosiaan tilattu Yhdysvalloista, eli kyse on tuonnista, joka ei silloin suomalaista teollisuutta hyödytä. Tämä on se, mitä itse asiassa kaikki eurooppalaiset maat tällä hetkellä pyrkii tekemään, eli kasvattamaan, hyödyntämään näitä ostoja sitten kotimaisen teollisuuden tukemiseksi. Se on toisaalta sitten vähän ristiriidassa tämän tavoitteen kanssa, mikä olisi se, että me saataisiin mahdollisimman kustannustehokkaasti näitä hankintoja tehtyä, eli esimerkiksi yhteishankintojen kautta tai keskittämällä näitä hankintoja, vahvistamalla sillä tavalla eurooppalaista puolustusta, puolustusteollisuutta ja sitä kykyä sitten kasvattaa näitä tuotantomääriä. Eli tässä on vähän tällaista niin kuin lyhyen ja pitkän aikavälin tavoitteiden välillä jonkunlaista ristiriitaa.
Janne Kuusala.
Joo, ja mä vielä painottaen sitä, että puolustushallinnosta pyrimme parhaamme mukaan myös tukemaan suomalaisen teollisuuden vientiedellytyksiä ja vientiponnisteluita, eli meidän omien puolustusvoimien kapasiteettihankkia on aina rajallinen, ja vientimarkkinat ovat nyt vetävät hyvin kyllä puolustuksen saralla, ja kysyntä on kova tämän Ukrainan sodan vuoksi. Ja tässä on, paitsi kun puhutaan perinteisestä puolustusteollisuudesta, niin yhä enemmän kasvupotentiaalia myös tämmöisissä kaksoiskäyttöteknologioissa, johon kuuluu tämmöisiä uusia murrosteknologioita, kuten tekoälyä, kvanttilaskentaa satelliittiteknologioita tai viestijärjestelmiä, telekommunikaatiojärjestelmiä. Näissä Suomessa on erittäin korkean tason osaamista ja näen tässä paljon potentiaalia kyllä suomalaiselle teollisuudelle.
Hmm. Onko mitään arvioita mittaluokkaa annettavissa siitä, että kuinka paljon työpaikkoja tässä nyt mahdollisesti aukeaisi? Moni varmasti miettii, että aukeaisiko minulle täällä uusi ura puolustussektorilla?
Hyvin vaikea tässä vaiheessa sitä arvioida.
Janne Kuusela, onko mitään sanottavaa?
No, vaikea tarkkaan arvioida, mutta kyllä se, se voidaan sanoa, että kyllä siellä uusia työpaikkoja aukeaa.
Kiitoksia näistä arvioista tästä keskustelusta. Ennustepäällikkö Päivi Puonti Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksesta sekä ylijohtaja Janne Kuusela puolustusministeriöstä puolustuspoliittiselta osastolta.
Kiitos.
Kiitos, kiitos.
Yksi suunta, jonne Suomi nyt katsoo, on Turkki. Turkki myöskin pyrkii Euroopan puolustusteollisuuden markkinoille entistä voimakkaammin. Turkki on solminut kahdenvälisiä puolustushankintoihin liittyviä yhteisymmärryssopimuksia useiden Euroopan maiden kanssa, mukaan lukien Suomi. Ja meidän Istanbulissa oleva Turkin toimittajamme Maija Liuhto kertoo nyt, miksi Turkista on tullut näin varteenotettava asevientikumppani Euroopalle.
No, tämä puolustusteollisuus on kasvanut aivan valtavasti täällä Turkissa viimeisen 10 vuoden aikana. Turkista on nyt tullut maailman 19 suurin aseiden viejä ja tosiaan nämä aseviennit on yli nelinkertaistunut tämän viimeisen vuosikymmenen aikana. Ja nyt noin 22% näistä vienneistä suuntautuu Euroopan maihin. Ja tässä on taustalla se, että Turkki on jo tosiaan vuosikymmeniä pyrkinyt niin sanotusti omavaraiseksi tämän puolustusalan kannalta. Ja tämä liittyy siihen, että muun muassa 70-luvulla Kyproksen sodan vuoksi asetettiin asevientikieltoja Turkkiin. Ja sen jälkeen Turkki on hitaasti kasvattanut omaa tuotanto- ja teknologiakapasiteettiaan. Ja nykyään Turkilla on aika paljon innovaatioita ja myös tällaisia kustannustehokkaita ratkaisuja omasta puolestaan. Ja nyt tietysti Ukrainan sodan ja Trumpin määrittävän uuden turvallisuustilanteen vuoksi Euroopan maat etsii uusia kumppaneita ja tietysti Turkilla on NATO-maissa toiseksi vahvin armeija, niin Turkki näyttäytyy hyvin varteenotettavana vaihtoehtona tässä.
Niin millaisia puolustusteollisuuden tuotteita Turkilla on? Mikä tekee niistä kiinnostavia Euroopan maille?
Ehkä kaikista tunnetuin näistä Turkin omista tuotteista on tämä Bayraktar-drooni, jota on muun muassa käytetty Ukrainassakin. Ja tämän Bayraktarin valmistaja Baykar on jo tehnyt sopimuksen italialaisen puolustusalan yrityksen kanssa tällaisten uusien droonien valmistamisesta. Ja toisaalta sitten on myös tällainen turkkilainen Repkon yhtiö, jolla on taas sopimus saksalaisen yhtiön kanssa ammuksien tuottamisesta Saksan armeijalle. Ja tämä liittyy suoraan tähän Euroopan maiden varustelutarpeisiin Ukrainan sodan myötä. Ja myös portugalilaisilla ja espanjalaisilla yrityksillä on sopimuksia esimerkiksi sotalaivojen ja hävittäjien kehittämisestä turkkilaisten yritysten kanssa. Ja Turkilta löytyy myös taisteluhelikoptereita, ohjusjärjestelmiä, panssariajoneuvoja, eli siis hyvin laaja valikoima kaikkea, mitä eurooppalaiset maat tarvitsee. Ja toinen pointti tässä on se, että näitä on myös testattu taisteluissa näitä aseita, eli esimerkiksi Syyriassa, Vuoristo-Karabahissa ja Ukrainassa, mikä tekee niistä tietysti houkuttelevia Euroopan maille.
Niin millaista yhteistyötä Suomen kanssa Turkki voisi tarjota?
No, täällä Istanbulissa oli itse asiassa juuri heinäkuun lopussa tällaiset kansainväliset puolustusalan messut ja STT:n tietojen mukaan myös Suomen edustaja oli siellä paikalla. Ja suomalaiset olivat ilmeisesti hyvinkin kiinnostuneita juuri näistä Turkin drooneista, erityisesti meridrooneista, joita ehkä voitaisiin sitten käyttää Itämeren puolustukseen. Ja myös Turkin oma kotimainen Kaan-hävittäjä myös kiinnosti suomalaisia. Ja sitten myös STT:n tietojen mukaan tämä suomalainen valtuuskunta vieraili jopa 12 turkkilaisessa yrityksessä. Ja on yleensä tiedossa, että Suomi pyrkii kehittämään omaa drooniteknologiaa ja Suomella on tarvetta drooneille ja niiden torjuntajärjestelmille. Ja Suomi ei tosiaan ole vielä allekirjoittanut mitään muuta kuin tällaisen yhteisymmärryssopimuksen Turkin kanssa, eikä mitään merkittäviä ostoja ole vielä tehty. Mutta Turkista varmasti voisi olla kysyntää Suomen teknologiselle osaamiselle ja ehkä Turkki voisi myös tarjota suomalaisille puolustusalan yrityksille pääsyn maailmanmarkkinoille.
No tässä samaan aikaan voi pohtia sitä, että jos EU tulee entistä riippuvaisemmaksi Turkin aseista, niin mitä se sitten loppuviimein tarkoittaa maan pyrkimyksille Euroopan unionin jäseneksi?
No Turkki varmasti toivoo tämän tilanteen avittavan EU-pyrkimyksiään ja Turkin mediassa on tuotu hyvin paljon esille tätä puolustusteollisuuden nousua ja sitä, että EUn uusi puolustusbudjetti tai sitä, että EUn kannattaisi nyt katsoa Turkin suuntaan näiden puolustustarpeidensa osalta. Ja tietysti Turkki on hyvin tietoinen tästä Ukrainan sodan luomasta tilanteesta.
Näin kertoi Turkista Maija Liuhto, häntä haastatteli Mikko Hirvonen. Puolan asevoimat on siis ampunut alas venäläisiä lennokkeja, jotka ovat viime yönä loukanneet maan ilmatilaa. Puolustusministerin mukaan ilmavoimien hävittäjät ovat käyttäneet aseita kohteita vastaan. Meillä on nyt puhelimessa ulkopoliittisen instituutin tutkija Joel Linnanmäki. Hyvää huomenta, tervetuloa suoraan lähetykseen.
Hyvää huomenta.
Kerrataan vielä, että mitä tähän mennessä on tapahtunut, mitä siitä tiedetään?
Tiedot toki tarkentuvat koko ajan, mutta tämänhetkisten julkisten lähteiden perusteella niin yli 10 tämmöistä droonin kaltaista esinettä olisi liikkunut Puolan ilmatilassa ja muutoksena tavallaan edellisiin tapauksiin, jossa on havaittu vastaavan tyyppisiä esineitä, niin osa näistä esineistä olisi liikkunut kohti kahta puolalaista kylää Ukrainan vastaisella rajalla, eli muodostanut jonkinlaisen uhan sitten myöskin ehkä mahdollisesti siviiliväestölle Puolassa, mutta tämä isompi kuvio liittyy tietysti siihen, että Venäjä on tehnyt tässä viime päivinä isoja ilmaiskuja myöskin Länsi-Ukrainaan ja osittain sitten yrittänyt koukata Puolan ilmatilan kautta sinne.
Kuinka poikkeuksellisesta tilanteesta on kyse ja kuinka tarkoituksellisesta, voiko sitä arvioida tässä vaiheessa?
No se varmasti tässä vielä tarkentuu, että miten iso osa vaikkapa näistä droneista olisi sitten ollut syvemmällä Puolan ilmatilassa, mutta onhan tämä aina dramaattista, kun ensinnäkin kehotetaan kansalaisia pysymään sisätiloissa sotilasoperaation vuoksi ensimmäistä kertaa NATO-maassa tämän sodan aikana tässä mittakaavassa suljetaan merkittäviä lentoasemia Puolassa ja myöskin ensimmäistä kertaa nyt sitten Puola ja NATO tässä mittakaavassa reagoivat käyttämällä voimaa venäläisiä kohteita kohtaan. Tämä on muutos edelliseen.
Minkälaisia seurauksia näillä viime yön tapahtumilla voi olla?
No Puola ja NATO tietysti koittavat vaikuttaa siihen, että miten Venäjä lukee sen mahdollisuuksia koukata NATOn ilmatilaan tai Puolan ilmatilaan ja sitä kautta Ukrainaan ja myöskin testata ikään kuin näitä NATOn ilmapuolustusta ja sitä kautta NATOn yhteistä pelotetta. Tämä on se, mihin varmasti pyritään nyt reagoimalla kovalla tavalla näihin esineisiin. Tietysti se riski sitten on siinä, että jos nyt tätä tulkitaan niin, että Venäjä testaa tässä NATOn ilmapuolustusta, niin alkaako Venäjä sitten testata isommassa mittakaavassa etsimään sieltä niitä heikkoja pisteitä Puolan ilmapuolustuksesta?
Kiitoksia näistä arvioista tässä kohtaa ulkopoliittisen instituutin tutkija Joel Linnanmäki.
Kiitos.
Käynnissä on siis ykkösaamu. Susi-jengi valmistautuu kohtaamaan Georgian miesten koripallon Euroopan mestaruuskisojen puoliväli erissä. Ja kohta otetaan yhteyttä kisakaupunkiin Riikaan Latviassa. Siellä ottelua odottaa myös joukko suomalaisfaneja. Kysytään heiltä, että missä tunnelmissa otteluun valmistaudutaan. Ja sen jälkeen puhutaan studiossa urheilumenestyksen vaikutuksesta meihin suomalaisiin. Jääkiekon MM95 muistellaan vieläkin. No koripallossa kaatui viikonloppuna suurmaa Serbia. Ja myöskin yksittäisten huippujen merkityksestä puhutaan. Mutta seuraavaksi Lähi-idän tilanteeseen ja Israelin asevoimien iskuun Katariin. Israelin asevoimat ilmoitti eilen iskeneensä kohti äärijärjestö Hamasin johtajia Dohassa. Hamasin mukaan 6 ihmistä kuoli, mutta Hamasin johto selvisi iskusta hengissä. Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin mukaan Yhdysvalloilla ei ollut mitään tekemistä iskusta päättämisen kanssa. Puhelimessa on nyt ulkopoliittisen instituutin vieraileva johtava asiantuntija Olli Ruohomäki. Tervetuloa suoraan lähetykseen.
Hyvää huomenta.
Trumpin mukaan päätöksen tästä eilisestä iskusta Katariin teki Israelin pääministeri Benjamin Netanyahu, niin miltä Yhdysvaltain rooli ja vaikutusvalta tuolla Lähi-idässä tällä hetkellä näyttävät?
No kyllähän tuo isku, mitä Israel tosiaan teki tuonne Katarin maaperälle, on kyllä huolestuttava käänne siitä näkökulmasta, että muistaa, että Katar on hyvin tärkeä liittolainen Yhdysvaltaille. Yhdysvalloille se on myös tämmöinen NATO ally, mikä siis Naton tämmöinen kumppani. Ja siellähän on Al-Udaidin tukikohta, jossa on yli 10 000 amerikkalaista sotilasta. Ja Katar on toiminut tämmöisenä alustana välitystoiminnalle, muun muassa silloin, kun Talibanien kanssa Yhdysvallat neuvotteli Afganistanin sodan päättämiseksi. Ja tietenkin nytten Katar on antanut palveluja siinä mielessä, että Hamas ja sitten Israelin tiedustelupalvelu Mossad on käynyt keskusteluja Gazan tilanteessa Katarin maaperällä. Ja sitten vielä semmoinen asia täytyy muistaa, että Hamasin läsnäolo Katarin maaperällä on ollut jo vuodesta 2012 muistaakseni Yhdysvaltain pyynnöstä ja myötävaikutuksella. Eli se pointti on se, että on katsottu amerikkalaisten toimesta, että on parempi, että Hamas on läsnä Katarissa ennemmin kuin esimerkiksi Iranissa, jolloin on vaikeampi pitää niin kuin silmällä Hamasin tekemisiä, jos se olisi ollut Iranissa.
Katarin pääministeri on sanonut, että Katar pidättää oikeuden vastata tähän Israelin tekemään iskuun, niin Olli Ruohomäki, miten todennäköisenä pidät, että tämä tilanne tästä eskaloituu?
No siis sanotaan näin, että kun että Israel ja Katar on Yhdysvaltojen liittolaisia, niin ei Katarilla ole lihasta lähteä Israelia vastaan mihinkään sotilaalliseen toimiin, plus ei se sitä varmastikaan halua, koska juuri tämä Yhdysvallat-Katar-suhde on hyvinkin läheinen. Ja tämä on silleen niin kuin hämmentävää, koska eilen Trump antoi myös ohjeen Mark Rubiolle, Yhdysvaltain ulkoministerille, saattaa loppuun tämä Katarin ja Yhdysvaltojen tämmöinen DCA, eli puolustusyhteissopimus, ja Trump oli myös todennut Katarin emirille erityislähettilänsä välityksellä, että tämä ei tule toistumaan. Eli siis mun pointti on, että Katarin ja Yhdysvaltain suhteet on hyvin läheiset, mutta on hyvin kiusallinen tilanne Trumpille myöskin, että Israel iski Katarin maaperällä ja amerikkalaiset ikään kuin näyttäytyvät, että antoi jonkun niin kuin semmoisen puoliviileen hyväksynnän, mutta kuitenkin niin kuin Trumphan lausui myöskin tässä Truth Social Media, tai antaa joku lausunnonkin amerikkalaisille toimittajille, että hän ei ollenkaan tykännyt tai pitänyt tavasta, miten tämä tapahtui, ja plus, että tämä kohde oli väärä, siis kun liittyy Katarin suvereniteetin loukkaamiseen.
Presidentti Trumpin mukaan tämä Israelin isku voisi kuitenkin tarjota mahdollisuuden rauhaan, niin mitä arvioitte Trumpin tällä tarkoittaa?
Niin, toi vähän hämmentävä lausunto. Siinä taustalla on ehkä se, että Trump oliko se sunnuntaina, hän antoi niin kuin tämmöisen ultimaattumin Hamasille, että tämä neuvotteluprosessi pitää saada päätökseen ja sota oikeasti, sota Gazasta täytyy saada päätökseen. Ja toisaalta Yhdysvallat on antanut vihreätä valoa ja mahdollistanut myöskin Israelin niin kuin toimet Gazassa. Gazassa on nyt tosiaan IDF eli Israelin asevoimat operoi täydellä voimalla, niin ehkä tässä on taustalla myöskin se ajatus Trumpilla, että hän myös totesi, että hän haluaa, että tämä sota päättyy välittömästi ja tämä tulee jonkunlainen loppupäätepiste, että nyt kun sitten neuvotteluprosessille ei ole enää mitään mahdollisuuksia, kun Hamasinkin neuvottelijat on sitten osa poistettu päiviltä niin sanotusti, niin että tämä tulee jonkunlaiseen lopputulemaan nyt sitten jotain tällaista. Mä unastelen, että hän niin kuin tarkoitti.
No mitä arvioit, että Israel tässä nyt hakee?
Mitä Israel hakee? No Israel on voimansa tunnossa. Netanyahu katsoo, että pystyy toimimaan miten haluaa ja siis alueella ja näistä lähi-idässä myös Persianlahdella. Ja sitten siinä on niin kuin ehkä taustalla se, että Israel pyrkii tällä myös niin kuin lähettämään viestiä Hamasille ja muille vastaaville niin kuin terroriorganisaatioille, että Israel pystyy iskemään ihan missä vaan Hamasin ja vastaaviin niin kuin toimijoihin. Se on myös niin kuin viesti kansainväliselle yhteisölle, että neuvottelun aika on päättynyt, että nyt pistetään niin sanotusti vaihdetta silmään, eli Gazan haltuunottu lopullisesti, että tällaista siellä on taustalla. Ja ehkä myöskin se, että Qatarin kaltaisille toimijoille, että jos toimii välittäjänä alustana välitystoiminnalle, niin siinäkin on hinta. Jotain tällaista.
Kiitoksia näistä arvioista ulkopoliittisen instituutin vieraileva johtava asiantuntija Olli Ruohomäki.
Kiitoksia.
Suomen miesten koripallomaajoukkueen susijengin menestys parhaillaan käytävissä Euroopan mestaruuskisoissa. Se on tällä hetkellä ainakin urheilun, ehkä myös muutenkin suomalaisten kuumin puheenaihe. Ja tänään on edessä tärkeä peli toista yllättäjää, eli Georgiaa vastaan. Molemmilla panoksena on historian ensimmäiset mitallipelit, joita nyt sitten lähdetään tänä iltana tavoittelemaan. Puhutaan kohta tämmöisen urheilumenestyksen ja huippu-urheilun merkityksestä meille suomalaisille, ihan tälle meidän kansalliselle itsetunnolle. Puhutaan ensin tästä vähän tästä susijengin tilanteesta. Tervetuloa Olympiakomitean huippu-urheilun vastaava Liisa Ahlqvist-Lehkosuo. Sekä tervetuloa liikunta- ja tiedelehden päätoimittaja Jari Kupila.
Kiitos.
Niin mitä millä mielin te olette seuranneet näitä susijengin edesottamuksia ja toisaalta sitten valmistaudutte tähän tämäniltaiseen peliin? Jari Kupila.
Kiinnostaa. Tämä on hyvää urheiluviihdettä. Tämä on niin kuin kiva seurata tätä, paitsi tätä niin kuin, ihan tätä urheilun ydintä, eli tätä peliä, mutta ylipäänsä tätä koko ilmiötä, mikä tässä on. Että tämä on niin kuin harvinaisen iloinen urheiluasia. Me suomalaiset yleensä otetaan tämä urheilu niin hirveän vakavissa, niin tässä on jotenkin semmoinen niin kuin pilke silmässä tässä touhussa. Tämä on semmoinen sympaattinen juttu.
Liisa Ahlqvist-Lehkosuo.
Joo, ilolla seuraan tuota menestystä ja sitä matkaa, minkä nyt tässä tapauksessa koripallo on tehnyt. Toki moni muu laji myös, mutta koriksella nyt ihan huikea matka ja hienoja tuloksia. Ja kyllähän nuo fanit tuo siihen ja se koko yhteisö tuo siihen ihan oman lisänsä.
No siellä tosiaankin on myöskin suuri fanijoukko Riiassa paikalla. Susijengi on jakanut kiitosta myöskin näille faneille, tekee sitä säännöllisesti aina myöskin matsien jälkeen. Meillä on nyt puhelimessa Suomen koripallomaajoukkueen kannattajat ry:n puheenjohtaja Janne Virtanen. Hyvää huomenta ja tervetuloa suoraan lähetykseen.
Kiitos paljon, hyvää huomenta.
Minkälaiset tunnelmat siellä Riiassa faneilla on tällä hetkellä?
No aika odottavaiset tunnelmat, että kyllä tuossa eilenä jo kovasti porukan kanssa spekuloitiin, niin kyllä siellä sanotaan, että aika sähköä täynnä on varmasti koko porukka.
Niin, siellä on mitallipelit nyt tänään panoksena. Kiiltääkö se mitalli jo siellä jossain silmäkulmassa?
No joo, sanotaan, että kyllä sitä varmaan valehtelisi, jos sanoisi, että sitä ei ollenkaan ole ajatellut, että kyllähän toi tietysti susienkin historia ei tunnista sellaista tilannetta, että oltaisiin oltu näissä peleissä, niin mutta kyllä se niin kuin sanotaan nyt, kun ennakkosuosikin viittaa on tässä kovasti susienkin harteille asetettu, niin kyllähän se kieltämättä niin varmasti jokaisella vähän siellä silmäkulmassa siintää.
No miten sä itse aiot valmistautua tähän illan otteluun? Onko valmistautuminen jo alkanut?
No joo, itse asiassa justiin tässä vasta aamupalalla hiljalleen, mutta meillä on tuommoinen oma kantapaikka tuossa Riian vanhassa kaupungissa, niin mennään sinne ja kohdataan siellä porukka ja kaikki kasaantuu sinne ja lähdetään siitä sitten pikkuhiljaa vähän äänijänteitä virittelemään.
Tuntuuko, että porukka on löytänyt sinne Riikaan? Nyt tämä tuli aika yllättäen tämä menestys ja se, että pelit jatkuu ja tänäänkin on matsi.
No joo, kyllähän nämä jatkopelit on tietysti aina ollut niin kuin vaikeita, että suomalaiset paljon matkustaa alkulohkoon aina, mutta sitten kun jatkopelit on, niin silloin usein ei saada sitä kuudennen pelaajan tukea niin isosti, mutta kyllähän meitä täällä nyt on ylivoimaisesti eniten, mitä koskaan on tässä yli 10 vuotta jatkopeleissä ollut, että sanotaan, että liikutaan vähän varmaan pikkasen päälle tuhannessa ihmisessä, että voi olla ihan tyytyväinen.
No susijengin menestys on tietysti poikkeuksellista, tässä on mahdollisuuksia jopa historialliseen menestykseen. Mitä sä näet tämän menestyksen merkityksen nimenomaan koripalloyhteisölle, teidän faniryhmälle, suomalaiselle koripallolle laajemminkin?
No joo, kyllähän tämä matka on tietysti ollut tosi hieno, että jos ajatellaan sieltä 2000 10 lukua jo ennenkin, kun pelattiin B-divisioonaa ja nippanappa täytettiin Vantaa Energia-areena ja joku joskus sanoi, että on helpompi esitellä katsojat kuin yleisö, että jos ajatellaan, että siitä hetkestä ollaan tultu tuosta 15 vuoden takaa, niin tähän pisteeseen nyt pelataan kohta likimaan jo mitalleista, niin onhan tämä ihan mieletön saavutus ja kyllä tämä on ehkä semmoinen tavallaan osa sellaista isompaa kuvaa, että meillä on kaikkien aikojen paras susien jälkeellä tällä hetkellä ja Miikka on nuori kaveri ja siellä on, meillä on varmasti hienoja vuosia vielä luvassa tässä niin kuin tulevaisuudessa.
Uskoitko sä, että tällä on niin kuin laajempaa merkitystä tällä Suomen urheilumenestyksellä, susijengin mahdollisella menestyksellä, niin Suomelle, suomalaisille?
Kyllä mä uskon, että on. Että sanotaan, että Suomi on ollut perinteisesti niin kuin jääkiekkokansaa, jos ajatellaan, että mikä oli M95 merkitys silloin Suomen kansalle, ja varsinkin puhutaan tällaisestakin vaikeasta ajasta, mitä nyt on, että luetaan uutista paljon ikäviä asioita, niin kyllä siinä mielessä, että pystytään vähän tuomaan sellaista positiivista ja hyvää fiilistä, niin mä uskon, että varmasti se on positiivinen vaikutus niin kuin ihan jokaiselle meistä.
Kenen pelaajan edesottamuksia sä itse aiot seurata tänään tarkemmin?
No kyllähän Miikka Muurinen, niin kuin tuossa mainitsin, niin on tietysti meidän tällainen kiitotähti nyt tulevaisuudessa, että mielenkiinnolla seurataan sitä, että georgialaiset on perinteistä aika temperamenttista kansaa, niin Miikalla on vähän tapa päästä pelaajien pään sisään, niin mä sanoisin, että kannattaa Miikan otteita seurata, ja kyllä itsekin ajattelin vähän suurennuslasinalta katsoa, että miten se Miikka niitä georgialaisia siellä hiiltää.
No niin, seurataan sitä. Kiitoksia Suomen koripallomaajoukkojen kannattajat ry:n puheenjohtaja Janne Virtanen. Mukavaa, jännittävää päivänjatkoa sinne Riikaan.
Kiitos paljon.
Ja jatketaan tosiaan täältä studiosta keskustelua Liisa Ahlqvist-Lehkosuon ja Jari Kupilan kanssa. Tosiaan tämä susijengin menestys, se löi ällikällä oikeastaan kaikki. Tämä kun jättiläinen Serbia kaatui, niin se tuli aika yllätyksenä myöskin lajia seuraaville ja asiantuntijoille. Koripallo on tietysti globaali laji, sillä on huomattavasti enemmän harrastajia ja faneja kuin esimerkiksi jääkiekolla näin niin kuin maailmanlaajuisessa mittakaavassa. Niin miten kova juttu se on, että Suomi on näin pitkällä, Jari Kupila?
No onhan se tietysti kova juttu, näin isossa lajissa mennään näin pitkälle. Mä en sitten oikein tiedä, että on hirveän hankala verrata niin kuin eri lajien, ja oikeastaan se on ihan turhaakin verrata, mutta olipa oikeastaan laji kuin laji, niin se on aika harvinaista, että nykyaikana suomalainen niin kuin urheilu pääsee huipulle oikeastaan missään lajissa, ja näissä joukkuelajissa se on tosi harvinaista, niin kyllähän tämä niin kuin on sillain iso juttu. Mutta mä jotenkin vähän tästä niin kuin menestyksestä huolimatta, niin mä olen enemmän niin kuin sitä mieltä, että tämä koko tämä reissu, koko tämä niin kuin tunnelma, mikä tähän on rakennettu, niin on paljon isompi asia kuin se mahdollinen mitalli. Mm. Että tämä on niin kuin siinä mielessä kiva juttu, että ei tätä mitallia tarvitse välttämättä edes tullakaan, niin tämä on ollut aika onnistunut reissu.
Niin mikä merkitys sillä nyt susijengin menestyksellä, jota on siis tähän mennessä jo tullut, koska suuri maa Serbia on kaatunut, niin mikä sillä on?
No kyllä mä näen, että se tuo koko ehkä Suomen kansallekin tämmöistä yhteisöllisyyttä, mutta ja niin kuin tunnetta siitä niin kuin onnistumisesta, mutta tietenkin sitten niin kuin urheiluyhteisölle vielä ehkä enemmän semmoisia, niin kuin, että antaa kuvaa siitä, että kaikki on mahdollista ja työnteko ja tavoitteellisuus kannattaa, jos tällainen niin kuin isosti sanoa.
Jari Kupila.
Joo, mulla tuosta niin kuin merkityksestä vaan tekee niin kuin, mieli ajatella semmoista pitkää kaavaa, että tämä on oikeastaan ollut niin kauan kuin Suomessa on urheiltu, niin on ollut tämä kysymys, että no mihin tätä tarvitaan, mikä tämä homma niin kuin merkitys on. Ja se on niin kuin eri aikoina ollut aina erilainen, että aina ajassa tarvitaan jonkinlaista urheilua. Että 1920-luvulla tarvittiin näitä suuria kestävyysjuoksijoita, koska piti saada kansakunnan tuorelle itsenäisyydelle niin kuin jonkinlaista tunnustusta maailmalla. Sotien jälkeen Tapio Rautavaara tarvittiin tämmöinen rintamamies niin kuin kansakunnan kaapin päälle. Nyt me ei oikeastaan enää tarvita mitään niin kuin suomalaisuuden niin kuin markkinamiehiä maailmalle niinkään, vaan tämä merkitys on tämmöinen sisäinen. Tämä on jonkinlainen terapiaporukka tämä susijengi. Meidän yhteiskunta on nyt niin kuplautunut ja monin tavoin jotenkin riitaisessa tilassa, että on tosi tarpeellista, että on joku tämmöinen juttu, josta oikeastaan kaikki ajattelee hyvää. Että tämä on niin kuin siinä mielessä niin kuin jännä niin kuin joukko. Että mä en näe niin kuin kukaan vastusta susijengiä.
Olympiakomitean huippu-urheilu vastaava Liisa Ahlqvist-Lehkosuo.
Joo, ja tässä on mun mielestä just se hieno, mitä Jari mainitsikin, että aina niin kuin kaikkina aikoina meillä on ollut joku tarkoitus, mihin me tarvitaan urheilua. Ja mun mielestä se on jo perustelu sille, että me tarvitaan suomalaista huippu-urheilua ja urheilua. Ja se niin kuin perustelee koko asian.
Perusteleeko Jari Kukila?
Niin kyllä se niin kuin yhdeltä kulmalta joo. Että kyllä se niin kuin, että urheiluhan on aina oman aikansa lapsi ja se on yhteiskunnallinen ilmiö. Että se, että minkä takia näin paljon kuitenkin energiaa käytetään ja näin paljon Yleisradio-ohjelma-aikaa antaa niin kuin urheiluasioille, niin täytyyhän sillä olla joku merkitys. Se sitten, että mikä se merkitys on, niin sitä on loppujen lopuksi aika vähän tutkittu, mutta kyllä siellä ihan ilmeisesti pystyy niin kuin näkemään, että vähintäänkin tämmöisen niin kuin hyvän olon tuottajan merkitys tässä meidän ajassa on. Toinen asia on sitten se, että onko tämä kuitenkin tämä kivikovin huippu-urheilu vähän sellaista niin kuin karnevalistista merkitykseltä, että meillä tulee tämmöisen yksittäisen huippuhetki, että eihän koripallo sinällään ole muuttunut Suomessa kovin isoksi lajiksi, että korisliigaa katsotaan alle 1000 katsoja keskiarvoilla, niin kuin, vaikka on kuitenkin niin kuin laji, jonka mediahype alkaa olla kaikkein suurinta. Että niin kuin pesäpallon superpesistä katsotaan tuplasti enemmän kuin korisliigaa. Eli meillä on niin kuin, tavallaan erilaisia merkityksiä tällä urheilulla. Meillä on tämmöinen urheilu, joka yhdistää kansaa television ääreen, mutta sitten suomalaisissa paikallisuuksissa, niin taas sitten sen paikallisen oman identiteetin rakennukseen, niin tarvitaan hyvin erilaisia lajeja. Ja tämä suomalaisen urheilun voima on se, että meillä on niin monenlaisia lajeja, joita tarvitaan vähän erilaisiin tarpeisiin.
No tuossa Jari Kupila jo liikunta- ja tiedelehden päätoimittaja vähän jo sitä avasi, että onko niin kuin menestys meille suomalaisille tärkeä. Hän vähän toi esiin sitä, että jo tämä tähän mennessä tullut riittää ja tämä kaikki yhteisöllisyys, mitä tässä on jo saatu ja tämä yhteinen ilo, niin miltä tämä kuulostaa huippu-urheiluihmisen korviin?
No kyllähän huippu-urheiluihmiset toki sitten hakee sitä menestystä ja hakee mitaleita ja tulosta. Ja se on yksi asia siinä niin kuin tavoittelusta. Sulla on tavoite, minkä eteen sä teet töitä ja pyrit saavuttamaan sen. Ja totta kai se on siellä se iso palkinto, mutta kyllähän se matka on tärkeä. Ja se, miten ja mitä se sitten tuottaa muille. On se sitten sille katsojakunnalle tai niille urheilijoille tai pelaajille tai sille muulle. Tai niin kuin Jari mainitsi tuon paikallisen toiminnan ja seuratoiminnan, että kuinka niin kuin seuratoiminnalla on iso merkitys meidän yhteiskunnassa ja se niin kuin paikallisesti antaa paljon mahdollisuuksia, on se sitten lapsille tai nuorille tai aikuisille, niin olla mukana jossain ja kuulua niin kuin yhteenkuuluvuuden tunnetta.
Tässä on puhuttu näistä esikuvista ja huippu-urheilijoista. Lauri Markkanen tietysti noussut siellä aivan ensisijaisen tärkeäksi, mutta Miikka Muurisen nimi on myöskin noussut tässä nyt esiin. 18-vuotias ensikertalainen nuori lupaus ja aika anteeksi pyytelemätön asenne myöskin hänellä ollut. Niin minkälainen esikuva hän on ja näetkö ehkä tässä jonkinlaista muutosta myöskin aikaisempaa?
Mun mielestä se on ehkä urheilun yksi hieno puoli, että meillä on siellä esikuvia, meillä on erilaisia persoonia, mistä meidän lapset ja nuoret voi löytää itsensä ja löytää myös sitä, että niin kuin parhaimmillaan se antaa sen niin kuin hyväksynnän sille, että on ok olla just, niin kuin, just omanlainen.
Meillä on nyt tässä monenlaisia esikuvia tässä Susi-jengissä. Mikä niiden merkitys on? Toisaalta kannustaako he sitten ihmisiä myöskin liikkumaan?
No se on toinen asia. Että tästä nyt on jonkun verran tutkimustietoa, että ei se nyt hirveästi niitä ihmisiä, jotka ei liiku, niin saa liikkumaan. Se, että tulee urheilumenestystä, niin se saattaa tämä koripallobuumi ohjata semmoisen liikunnallisesti ja urheilullisesti innostuneen nuoren ihmisen valitsemaan laji. Mutta sinällään niin kuin semmoinen liikkumaton ihminen ei välttämättä näistä kauheasti innostu. Mutta siinä liikkuvassa Suomessa, niin kyllähän nämä on aika tärkeitä esikuvia, on nämä koriksen tyypit. Niin kuin on kaikkien muidenkin lajien tyypit. Että kyllä tämmöinen tietty esikuvamerkitys on.
Miten tämän illan pelissä käy, Jari Kupila?
Mä en ole minkään sortin koripalloon niin kuin asiantuntija. Mä suhtaudun tähän niin kuin suurin osa suomalaisista. Että en kovin paljon ymmärrä, mitä katoa, mutta toivon, että Suomi voittaa.
No niin, tietysti. Ja mitäs Liisa?
Suomi voittaa.
No niin, mahtavaa. Kiitoksia näistä arvioista tästä keskustelusta. Olympiakomitean huippu-urheilu vastaava Liisa Ahlqvist-Lehkosuo ja liikunta- ja tiedelehden päätoimittaja Jari Kupila.
Kiitos.
Ja kysytään sitten asioita hieman tarkemmin seuraavalta henkilöltä, että minkälaisissa asetelmissa tämän illan peliin lähdetään. Riassa Latviassa kisoja seuraa meidän toimittajamme Antti Jussi Sipilä. Hyvää huomenta sinne.
Oikein hyvää huomenta.
Ja hyvä kuulla, että oot kunnossa työkykyinen. Jouduit viikonloppuna auto-onnettomuuteen Suomi-Serbia-matsin jälkeen. Sun taksi, jossa olit kyydissä, niin kolaroi toisen auton kanssa, mutta nyt olet taas jalkeilla. Millä mielellä odotat tätä illan peliä?
Onhan tämä aivan huikea ilta tulossa koko suomalaiselle koripallolle. Toista kertaa peräkkäin, kun Susi-jengi on tässä kohtaa mukana EM-kisojen puolivälierässä. Muutama vuosi sitten Berliinissä, silloin Espanja oli vielä liian vahva, mutta kun Georgia tänä illalla sinne vastaan kentälle juoksee, niin kyllä tässä on rehellisesti niin kuin aika vesikielellä ottaa, että mitä siellä kentällä tapahtuma pitää.
No mitä siellä pitäisi tapahtua? Siellä tietysti Georgia tulee vastaan, mutta kutkuttava tilanne, että Suomi onkin nyt ennakkosuosikki. Kuinka poikkeuksellista tämä on, mitä se tarkoittaa?
Niin se, että jos ennen EM-kisojen alkuun olisi sanonut, että Suomi pelaa Georgiaa vastaan puolivälierissä, niin voisi varmaan kuvitella, että ihan kuka tahansa Suomen joukkueesta tuon olisi ottanut vastaan. Georgia tiputti siis neljännesvälierissä Ranskan, joka oli mukana tällä hiukan nuorennetulla joukkueella. Ja nyt kun Suomen ennakkosuosikkiasemasta puhutaan, niin on kuitenkin hyvä muistaa se, että Georgia on myös äärimmäisen kova koripallon joukkue, ja Suomi ja Georgia kohtasivat itse asiassa EM-karsinnoissa kahdesti, joista sitten näitä joukkueita tähän kisaan valittiin. Ja Suomihan hävisi nuo molemmat ottelut, mutta Suomelta Susi-jengiltä noissa peleissä totta kai Lauri Markkanen, Miro Lidle ja Miikka Muurinen loistivat poissaolollaan, kuten myös sitten Georgialla kahta NBA-pelaajaa lukuun ottamatta, niin oli eri joukkue, joten ei tässä ihan samat joukkueet vastakkain ole, mutta hyviä korisjengejä toki molemmat.
Niin, Georgialla on parikin NBA-pelaajaa. Siellä maan pääministeri on myös luvannut voitosta 1 000 000 euron bonuksen joukkueelle. Sitten tietysti nämä urheilulliset panokset on kovat. Voittaja pääsee mitalipeleihin, se olisi molemmille joukkueille historiallista. Niin minkälaista esitystä tämän Georgian selättäminen Lauri Markkaselta vaatii?
Niin, kyllähän tässä varmasti suomalaiset korisfanit toivovat jälleen sitä, että Markkanen laittaisi se Suomi-merkki, se repun selkää ja takoisi ottelussa sen 40 pistettä. Mutta kun muistetaan tuo Serbia-peli kuitenkin viime lauantailta, niin Markkanen pelasi toki hyvän ottelun, mutta se mikä oli Suomen kannalta tärkeintä oli se, vaikka Markkanen teki 26 pistettä, niin hän sai tarvittavaa apua juuri Miro Lidleltä, Mikael Jantuselta, Elias Valtoselta. Eli kyllä tämä on jälleen sellaista joukkue-efforttia vaatii, että Suomi tästä jatkoon menee, eikä kaikkea voi sysätä kuitenkaan ihan kokonaan Lauri Markkasen harteille.
Ja tietysti valmennuksen onnistumista myöskin.
Totta kai se vaatii myös sitä, ja sen voi sanoa tuosta Serbia-pelistä, vaikka Svetislav Pesic valmensi Serbia, jota pidetään koripallon erona, niin siinä vaan kävi, että Suomen valmennusjohto käytännössä pyyhki pöytää Serbiana vastaavalla, ja se on ihan varmaa, että kyllä Lassi Tuovia kumppanit ovat sellaiset keitokset tähänkin otteluun juonineet, että varmasti Suomella hyvä pelisapluna tähänkin otteluun on, ja se mikä tietysti tärkeintä on, että ei pidä lähteä mukaan tuohon Georgian niin sanottuun kävelykoripalloon.
No, puolivälin erät siellä käynnissä, miten nämä kisat siellä Riian katukuvassa näkyy, onko siellä jonkunlaista hypeä päällä?
No totta kai siinä vaiheessa, kun Liettua kaatoi kisaisäntä Latvian tuossa neljännesvälierissä, niin se ainakin hetkellisesti se tunnelma lopahti, mutta itse olin seuraamassa tuota Liettua ja Kreikan välistä ottelua myöhään eilisiltana, ja liettualaisfaneja oli tullut tuhansittain tänne näin Riikaan seuraamaan tuota peliä, ja Latvia kuitenkin korismaa, niin kyllä kisat näkyvät hienosti ja vahvasti joka puolella kaupunkia.
Kiitoksia Antti Jussi Sipilä. Päästään sinut valmistautumaan. Ottelu alkaa kello 17. Sitä seurataan tietysti tekstimuodossa Yle Urheilun verkkosivuilla. Ottelun näyttää suorana sitten Nelonen. Kiitos Antti Jussi Sipilä. Toivotaan tsemppiä Susi-jengille tänään.
Kiitos.
Tässä oli tämän aamun ykkösaamu. Kerrataan vielä tähän loppuun, että Yleisradion valtakunnallisilla radiokanavilla on tänään keskiviikkona ollut teknisiä ongelmia. Ne jatkuvat edelleen. Niitä korjataan parhaillaan. Useilla radiokanavilla näitä ongelmia on ollut, pahoittelut niistä. Muun muassa kello 7 radiouutiset eivät menneet ulos. Huomenna taas päivän puheenaiheiden äärellä täällä ykkösaamussa kello 8 uutisten jälkeen. Seuraavaksi kello 9 uutiset ja sitten koko Suomen radio.